Здравейте! Бихме искали да ви информираме, че вече е факт създаването на инициативния комитет, който ще участва като страна в предстоящия референдум за атомната енергетика в България. Изключително впечатляващи имена, хора с авторитети, с ясна публична позиция през годините. За Демократия за силна България е чест да застане за тези имена и да участва в кампанията, свързана с основните идеи на този инициативен комитет. За представляващ инициативния комитет беше избран господин Иван Иванов. Затова му давам думата да ви запознае с имената и с каузата на този комитет.
Благодаря, Светлио. Позволете ми най-напред да ви представя хората, които участват в 15-членния инициативен комитет. Това са Иван Николаев Иванов, Алеша Първанов, Ваню Шарков, Георги Кашчиев, Димитър Бачваров, Евгений Дайнов, Иван Хиновски, Иван Костов, Иво Инджев, Илян Василев, Йордан Нихризов, Красен Станчев, Мартин Димитров, Огнян Минчев и Светлана Георгиева. Наистина за Демократия за силна България е чест, че заставаме за този инициативен комитет. Аз благодаря на моите колеги от инициативния комитет, които ми избраха да представлявам комитета така, като е предвидено в решенията на Централната избирателна комисия. Демократия за силна България се ангажираха да съберат необходимите 7000 подписа, за да бъде извършена регистрацията на комитета, който да участва като страна в предстоящия национален референдум. По повод събирането на подписите, ние излизаме с обръщение към българските граждани, което ще си позволя да ви го прочита. Сънародници, призоваваме всички честни българи, които милеят за интересите на България. Споделете нашата позиция на предстоящия национален референдум и гласувайте с не на изграждането на нова ядрена електроцентрала. Опитите за строителство на нова ядрена централа в България представляват най-голямата корупционна измама на българския посткомунизъм. До сега са изразходвани над 1 милиард и 800 милиона лева на българските данъкоплатци за ненужно строителство и морално устаряло оборудване. Погазени са здравия разум, както и редица изисквания, процедури и закони на страната. НЕК е в тежко финансово състояние и разходите ще се изплащат чрез цената на електроенергията. За нова ядрена централа няма стратегически инвеститор, няма крайна цена на инвестицията, няма осигурено финансиране и кредит. Съседните на България страни също не желаят да се включат в проекта. Българската държава няма никаква възможност да финансира изграждането или да дава гаранции за кредит. Ако това се случи, държавният дълг и данъците биха нараснали чувствително. БЕХ и НЕК също не са в състояние да поемат това финансово бреме. Тежките аварии в ядрените централи в последните 30-летия показват, че рискът от ядрени катастрофи е много по-голям от теоретично изчисление, особено в зони с повишена сеизмичност. Съгласно законодателството на Европейския съюз, всяка страна е длъжна да съхранява и погребва радиоактивните отпадъци от работеното ядрено гориво на своя територия. България ще бъде единствената страна, която ще внася скъпа ядрена технология и ще генерира опасни ядрени отпадъци, за да изнася чиста електроенергия навън, без износа да бъде гарантиран. Прогнозите на НЕК и независимите експерти показват, че до 2025-2030 година вътрешното потребление на страната няма необходимост от 2120 мегавата нови ядрени мощности. Потреблението се задържа на устойчиви равнища поради повишаване на енергийната ефективност, което е трайна тенденция. Производството на електроенергия задоволява вътрешния пазар и остават значителни количества за износ от страната. Изграждането на два ядрени реактора по 1060 мегаватт ще има тежки финансови, икономически и социални последици за електроенергийната система на страната ни. Част от останалите енергийни мощности ще се окажат ненатоварени, дори излишни. Това ще генерира социално напрежение в редица райони, защото е свързано с по-ниски доходи и с по-висока безработица. Несъстоятелните аргументи, че без втора ядрена централа България ще се превърне в вносител на скъпа електроенергия още през 2010 година, се основаваха на лъжливи прогнози за бъдещата консумация на електроенергия в страната и външното търсене. Прогнозата не се потвърди нито през 2010 година, нито сега. Напротив, страната продължава да изнася големи количества електроенергия. Няма никакво доказателство, че тази прогноза ще се сбъдни в обозримото бъдеще. Така че това са причините ние категорично да се противопоставим на строителството на втора ядрена електроцентрала. Искаме вашата подкрепа да спрем корупцията и кражбите от джоба на българските данъкоплатци, случили се в последните 10 години. Не чакайте други да решават съдбата на вашите деца, като им завишаят дългове, които да плащат през целия си живот. Призоваваме ви с подписа си да подкрепите нашата алтернативна позиция, да не се развива ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. Нашето обращение към българските граждани беше обсъдено и се явява общ продукт на 15-те члена на инициативния комитет. В този финален вариант то ще бъде разпратено в цялата страна при събирането на подписите на българските граждани.
Призоваваме и се надяваме и че политиците, симпатизантите и всички избрани на длъжност от Синята коалиция ще участват в работата на този инициативен комитет на всичките му нива. Както виждате, разбира се, и видни представители на парламентарната група на Синята коалиция са и в инициативния комитет. Да, имате думата за въпроси, ако искате.
Не ви чувам.
Да, много тихо говорите.
Много тихо говорите, не спрям до вас. А и хората трябва да го чуят.
Да, да.
След като Ваня Шарков и Мартин Димитров се присъединиха към инициативния комитет, може ли да очакваме, след като бъдат вероятно изключени от партия СДС, те да дойдат във вашите редици на Демократична сила на България? Не бихте ли коментирали
втората част на въпроса, отговор ще ви даде господин Малинов. По отношение на първата част ще ви кажа, че 15-те членове на инициативния комитет участват в него като граждани. Те имат своите позиции, имат своите постове на различно ниво, в различни политически и други субекти, но в случая Мартин Димитров и Иван Шарков участват единствено като граждани. А що се касае до...
Доколкото разбрах втория въпрос, какво ще направим, ако СДС предложи? Нека да видим за какво става дума, но позицията на ДСБ беше изразена и през госпожа Екатерина Михайлова. Ние няма да участваме в тази напълно опоручена процедура. Смятаме, че най-вече е принизено достоинството на парламента и на Конституционния съд. И всяка отговорна партия не бива да участва вече на този етап в състезанието, защото това, което се получи, е, че се подменят едни от най-важните принципи на правовата държава и на парламентаризма. Договорки между партийни лидери за тези позиции са един отвратителен прецедент и цялата отговорност, разбира се, за това трябва да бъде прехвърлена върху лидера на ГЕРБ и премиер в момента господин Борисов. Опита му да прехвърли отговорността върху други политически партии, мисля, че не се увенчава с успех и най-малкото ДСБ ще участва в това.
Тоест, не трябва да държаме внимание въобще на изявлението на господин Борисов, че ще подкрепи и ваша кандидатура. И Екатерина Михайлова, колкото разбрах, я е оценила като много професионална кандидатура, когато са се срещнали.
Съвършено излишно е да се обясняваме по този повод, защото госпожа Екатерина Михайлова беше, по мое мнение, кандидат, който се представи най-убедително на изслушванията, и нейният авторитет, според мен, е достатъчно висок, за да може да го види това един премиер на България от първия път. А и не мисля, че колкото и да се развива госпожа Екатерина Михайлова като политик, корено се е променила като качество и компетентност последните 7 дена. Още повече нейната воля беше много категорично изразена, и то тъкно поради тези причини. Един истински конституционен съдия, какъвто госпожа Михайлова заслужава да бъде, много добре разбира, че когато са накърнени самите принципи на парламентаризма и унизен конституционния съд, дори от български премиер, чрез партийни договорки, един истински политик и юрист като нея просто не може да участва, и тя го заяви категорично. А опита, пак казвам, на господин Борисов да замаже собствената си отговорност, преоткривайки достоинствата на един или друг политик от десницата, не могат да заблудят никого.
Радио Кърведеница Гачинска, в момента само през медиите се разисква подозрението, че СДС извън парламентарното с последните си поводи за Конституционен съд и срещу депутатите на СДС са в сделка с ГЕРБ, за да бъде унищожен Иван Костов, ДПС и вярата в СДС. Защо ДСБ само гледате отстрани? Отговорете с какви реални действия ще спасите дясната идея.
Въпросите насочват направо към предизборната кампания, към много дълъг разговор, към отделно интервю, ако искате. В момента смятаме, че самия факт, че отказваме да участваме в този фарс и показвайки ясно кой е отговорен и как се стигна до тук, е достатъчно, за да запазим достоинството и на десницата, и на ДСБ в частност. Не забравяйте, че докато все пак хората се занимаваха с слухови интриги, ние изработихме процедурата, по която все пак се излезе от тази институционална криза, и тази процедура беше следвана от мнозинството на ГЕРБ, защото ние по някакъв начин на много ранен етап видяхме на къде отиват нещата и дадохме изхода.
Както господин Мартин Димитров, така и Ваньо Шарков категорично заявяват към момента, че те са част от СДС и продължават да бъдат в СДС. На такъв въпрос като вашия просто няма база за отговор друг от този.
Как ще коментирате твърденията на господин Забайманов, който казва, че Иван Костов и частно от ДСП следва политиката на ДСП, а именно колкото по-зле за управляващите, толкова по-добре за вас?
Тези твърдения са толкова абсурдни, че не дават никаква база за какъвто и да било коментар. Всеки, включително журналисти в тази зала, които следят политическия живот на България, много ясно могат да преценят, че Иван Костов по никакъв начин не следва политиката на БСП. Дори инициативният комитет, в който като член участва господин Иван Костов, ще бъде на категорична позиция по отношение на БСП. Там изглежда при БСП ще се окаже именно ГЕРБ, свързано с референдума.
А може ли да оценим само колко хората за момента са събрани за този инициативен комитет? И не се ли обявявате просто при мнение, че заради тясно партийни интерес могат да разбине, че продължава конституционната криза?
Не разбрах какво общо има тесно партийни интерес, нещо споменахте, но мога да ви кажа, че ние започнахме да събираме подписи от петък и в следващия петък след 4 дни ще оповестим резултатите, като се надяваме да съберем още до тогава тези необходими 7000 подписа. Все пак регистрацията в Централната избирателна комисия трябва да бъде извършена до 7 декември.
Има ли му правилно ли разпоръчно категорично? Няма да излизате за втори път Екатерина Михайлов като член на конституционията. Единственият според вас в тази ситуация ГЕРБ си върна отговорността и те да си издигнат кандидата в конституционния
съд? Първо, да. Но нека първо да кажа, нека да имаме някакво уважение към личности в политиката, като Екатерина Михайлова, и да уважаваме собствените им думи. Не може да не знаете, че тя лично обяви
в събота,
че няма да бъде кандидат отново. И сега не виждам как е възможно, при положение, че самия кандидат го изрича, да бъдат задавани въпроси на трети и четвърти лица, какво мислят по този въпрос. Това, че господин Борисов сега бие отбой и започва да приоткрива нейните качества, показва в каква смешна и безпомощна позиция изпаднал българския премиер и как опитът му да прехвърли бремето на отговорността и на срама в двора на десницата не е успял. Но госпожа Екатерина Михайлова е категорична и никакви обвинения не могат да бъдат отправени към човек като нея или политическа сила като нашата, които следват своите принципи, участвали са така да се каже с доверие в първия тур на това състезание, което след това се оказва опоръчено и така да се каже става пример за това как не трябва да се прави подобен избор. Това да не участваш в втория тур в кавички на това състезание, мисля, че вече е морално задължение и аз се радвам, че ние вземаме точно тази позиция.
А въобще какво лошо има в това да се правят междупартийни договорки за някакъв пост, след като самите вие искате да правите междупартийни договорки с ГЕРБ в началото на техния мандат, но като видяхте, че няма да ви дадат един пост, се отказахте от тях. Какво лошо? Това е нормална практика.
Не. При избор на конституционен... Да, разбирам логиката ви. При избор на конституционен съдия, това не е нормална практика и не бива да бъде нормална практика. Особено ненормално е да се каже един партиен лидер на друг партиен лидер публично. Ако ви издигнете кандидат, моите депутати, които само до преди седмица гласуваха обратното, сега ще гласуват това. Това е принизяване, ако нямате сетиво да ви го кажа. Първо, на Конституционния съд. Оказва се, че там са хора, които нямат никакъв друг статут, освен одобрение на партийни лидери. Второ, опорочаване на самия принцип на парламентаризма, защото на парламента му е дадена възможност да избира, а се оказва, че той няма тази възможност. Мисля, че това е пределно ясно и тъкмо заради това, слава Богу, хората в България реагираха, без да са всички конституционалисти и парламентаристи, реагираха на всичко това като нещо негативно. Когато госпожа Екатерина Михайлова пое тази кандидатура, тя беше издигната от парламентарната група на Синята коалиция, официално се представи на всички политически партии, не че има нужда от представяне, но това е част от нейното задължение, отиде на изслушванията, видя гласуването и по този начин измина целият път, който един кандидат за конституционен съдия трябва да измине. Без предварителни договорки и без унижаване на каквито и да е депутати и натиск върху тях.
Оставите на мотурите на премиера, които стават, госпожа Михайлова също е по-проблем. Това не е също вид договорка или по-новата договорка.
Напротив, нека да ви кажа, когато се издигат за такива длъжности хора, те са длъжни да се срещнат с лидерите на политическите партии. Важното е, че това се прави официално и се представя кандидатура, която вече е издигната. Това е уважение към самите политически партии. Не, сега исках да ви кажа, защото вързате. Партиите, при които госпожа Екатерина Михайлова не е била, разбира се, са БСП и Атака. Не е била при господин Доган, а е имала официална среща, както и другите кандидати, с председателя на парламентарната група на ДПС. Основната цел е била да бъдете информирани тези хора, че освен явна политическа кариера, госпожа Екатерина Михайлова има и академична кариера и тя, вероятно, не е така добре известна, както нейната политическа кариера.
Добре, да разбираме ли, че освен госпожа Михайлова, вие не сте обсъждали която идея кандидатура да издигате нова кандидатура за конституционна съдия и че няма въобще да издигате и няма участие.
Много добре сте разбрали, след като в събота госпожа Екатерина Михайлова пред медиите оповести категорично, че тя няма да участва в нова номинация, Демократия силна България по никакъв начин няма да издига други кандидатури. Това ние го заявихме и в самия парламент. Това не е проблем на Демократия силна България.
Вижте, имате премиер, който не уважава парламентаризма, командва мнозинството да гласува днес едно, след няколко дена друго, други ден трето, и излиза, че не е в състояние едно такова послушно мнозинство, един такъв незачитащ никакви правила премиер да запълни Конституционния съд. Напротив, ще го направят. Въпросът е, че премиера не желая да поеме отговорността и се опитва да прехвърли на някой друг И в някакъв смисъл излиза, че едва ли не от нас и от госпожа Екатерина Михайлова лично зависи дали ще има Конституционен съд в България. Ако не разбирате на какъв капан сте се хванали, не мога да ви помогна.
Поведение в пленарната зала, ако все пак се да се успее да номинират един кандидат, ще гласувате ли?
Защо трябва да обсъждаме толкова далечни хипотези? Обсъждахме преди малко хипотези, какво ще правим с хора, които евентуално биха били изключени, кандидатури, които евентуално биха били издигнати. Нека да дойдат тези моменти и нека да видим тогава какво ще правим. Още повече. Всичко предстои, надявам се, до няколко дена да се разреши.
Да, издигането на кандидатурите.
Ние отговаряме за себе си, за нашия кандидат, за нашите депутати.
Благодарим.